Raidījums Lūkšanu Malas. Esiet sveicināti, dargie radio klausītāji, 17.10. otrdienas vakars, raidījums Lūkšanu nams, ar jums kopā Kaspars Ezreņš un arī.
Labvakar, Kristīne Žanure.
Jā, prieks, ka esi, nu, jā, kopā, esam kopā.
Jā, kā jūties? Jā, arī prieks. Diezgan labi šodien.
Jā, bet ir darbīgi.
Jā, ļoti darbīgi, tāpēc nedaudz varbūt tāds nogurums šomēnes sanāk vairāk darbs darbā, jo viens kolēģis aizgāja atvaļinājumā, bet tā ir ļoti labi. Dievs jā. Darbojas.
Pateicīgi Dievam, labs. Kad ir darbs.
Jā, aleluja, tiešām, slava jā. Dievam, jā, jā, jā.
Dargie radio klausītāji, būsim pateicīgi Dievam par it visu, jo no vienas žēlastības mēs dzīvojam, tas, ka mēs esam dzīvi, tas jau vien ir vērts pateikties, un tas, ka mums ir mūžīgā dzīvība, tas jau vispār, wow, tā dāvana žēlastībā dota, un Dievs ir patiešām ļoti, ļoti, ļoti labs, un Jēzus Kristus ir viss pasaules karalis, viņš ir uzvarētājs, viņš ir kungs un ķēniņš. Tiešām, dargie radio klausītāji, ja mums ir bailes, jā, metiesim bailes projām, nebaiļosimies, jo tas kungs ir mūsu gaišums, mūsu pestīšana, stiprā pils, stiprā klīns. Jēzus Kristus, viņš ir viss pasaules karalis, viņš ir varans un spēcīgs, un pavisam drīz jau advents laiks, jā, Dievs ir ar mums, Emanuelu, bet advents laiks nav tikai par to, kad mēs gaidām Ziemassvētkus, kad Jēzus kā bērniņš ienāk, bet tas ir tas laiks, kad mums vajadzētu savas sirdes atgriezt tā patiesu Dievam, gaidīt Jēzu, nevis kā mazu bērniņu, bet kā kungu un ķēniņu, kā visu pasaules karalu, kā varanu un spēcīgu, jo viņš ir pārēt visam, viņš ir viss iesākums un viss nobeigums. Jēzus Kristus, viņš ir pārēt visam, un arī esot šeit zemes, mēs varam baudīt attiecības ar visvaranu Dievu, pateicoties Jēzus Kristus žēlastībai, mēs varam staigāt un lūgt. Un ir grūta laika tagad, bet tajā pašā laikā ar grūtajās laikos ir vērts atrast prieku, jo nav jau nemaz tik traki, lai bēdātos, jā, jo Dievs ir ar mums. Jā. Katru dienu mēs varam ierakstīt kādas lietas, par ko pateikties un teikt paldies Dievam. Pirms gada man bija iespēja būt Indijā, vasaru mēnesi, biju misijas braucienā tur, kalpojām dažādās draudzēs, dažādās vietās, un pie tam vēl bija unikāla iespēja palikt viesnīcā Rīgu dažas dienas, jā. Viesnīca Rīga, un jo agrāk Anna Irba dzīvoja tur. Anna Irba, misionāra no Latvijas, 30. Gados aizbrauca uz Indiju, un tajā laikā nebija ne interneta, ne telefona, ar kuģi aizbrauca, un tur ar viņu dzīvoja, un arī ne tikai dzīvoja Indijā, bet viņi ar daudz ko labi izdarīja, kā, nu, pie galitiem viszemākās kastas cilvēkiem, jā, nu, jā, dzīvoja ar viņiem kopā, skludināja evaņģēliju, uzbūvēja baznīcas, jā, nu, jā, sievieta no Latvijas saņēmās un aizbrauca, paklausīja aicinājumam, un tagad es tā domāju, bet tur cilvēki, kas tādās kastās sadalīt zemākajā līmenī dzīvo un tā, un vēl paskaties visā pasaulē, kāds cilvēkiem ir dažādi izaicinājumi, grūtības, un tāpēc būtu muļķīgi mums sūdzēties un teikt, ka Latvijā ir viss garam, un teiksim, paldies Dievam par to, kas mums ir, un arī es gribu teikt, arī lielās paldies Dievam, kad arī, nu, neskaties to, ka arī tagad visādi ierobežojumi arī nāk Latvijā virsū, bet jā, ka mums bija iespēja vasarā tikties ļoti daudzās nometnēs pasākumos, un vēl aizvien ir iespēja tas pat satikties dievkalpojumos, kur tas daudzās valstīs, diemžēl, Eiropā kopš mārta ir aizliegts tikties, dievkalpojumi nenotiek, un par to ir ļoti skumji. Bet paldies Dievam, kad arī šajā laikā ir radio, šajā laikā ir arī internets, ka mēs varam radio Viļņus un arī internetu izmantot labam mērķim, lai pagodinātu Jēzu. Un ar piepildītos ar viņu, bet es un Kristīna, mēs neesam vieni, mums ir arī viesis, pirms mēs iepazīstinām ar viesi. Kristīna, tūlīt jau būs ziema, bet sniegs vēl nav, ja, bet tev meita gaida noteikti sniegu, ja?
Viņa ļoti gaida. Jā. Ļoti gaida kaut vai viena iemesla pēc, jo Annai 12. Decembrī ir dzimšanas diena. Jā, viņai paliks 4 gadi, un, ziniet, kā mazs bērns, viņš vēl īsti neatšķir tur gada laiku uz ziemu, pavasaris, vasaru, un kur nu vēl mēnešus un dienas un tā. bet viņa gaida to savu dzimšanas dienu, viņa ļoti labi zina angļu valodu, viņa saka, kad, wow. kad man būs happy birthday, un tad es saku, tad, kad būs ziema, kad būs sniedziņš, un tāpēc viņa ļoti gaida ziemu un ļoti gaida sniedziņu, jo tad viņa zina, ka viņai būs tā dzimšanas diena, tā kā... Jā, bet nu, es gandrīz vai nezinu, priecāties vai nē, jo izskatās, ka sniegs varētu nebūt vēl uz 12. decembri, bet, bet slava Dievam par to, kas ir šorīt, piemēram, saulīte iespīdē lokā, logā, pēc tam atkal lietus lija un jā, man ļoti patīk, Kasper, kā tu vienmēr arī saķi, ka tik ļoti jāmācās būt pateicīgiem par visu, vai saules pīt, vai lietus līst, vai mēs esam kalna virsotnē, vai tuksnesī, vai ielajā, visur, visur slavēt Dievu, pateikties viņam, un es varu atzīties, ir mirkļi, kad nav viegli, bet tiešām ir mirkļi, kur es pati savu vienkārši saku, vienkārši jāiztur. Un, un tā, un kad, kad citreiz grūti ir varbūt atrast kaut kādu pateicību, bet mums nav jāpaliek tajā stāvoklī, mēs varam turpināt vienkārši iet un skatīties uz Kristu, skatīties uz Jēzu, skatīties, un, un, jo viņš ir tā cerība, viņš vienmēr iedos cerību, vistumšākajos laikos viņš visgrūtākajos laikos iedos cerību, un tagad arī šajā laikā es zinu, ka daudziem var nākt tāds nomākums kaut kāds par to, kas notiek pasaulē, un, un, un tā, tad vienkārši mēs esam šeit laikam, lai kalpotu varbūt un iedrošinātu citus, ka... ka Jēzus ir dzīvs, ka viņš un viņa apsolījumi joprojām ir jaunā men, un ka Dievs ir dzīvs un ka viņš darīs brīnišķīgas lietas, viņš ir labs, viņš ir varens, viņš joprojām ir spēcīgs un viņš nav nekur tālu projām, viņš ir tikpat tuvu, ja ne tuvāk vēl mums šobrīd kā jebkad. Un tāpēc ticēsim, uzticēsimies viņam līdz galam.
Emanuel, Dievs ir ar mums. Ja Dievs ir ar mums, tad kurš gan būs pret mums? Un arī Kristus arī saka, ka savu mieru es jums dod, un kā pasaule to dod, tur ir droši prātu, lai jūs sirds neizbīstās, jo es esmu ar jums līdz pat pasaules galam. Šie vārdi ir aktuāli vēl aizvien, un tie ir patiesi, jo uzticams ir mūsu Dievs, un viņš ir atvedis mums arī brīnišķīgu viesi uz raidījumu, kuru es satieku katru otru dienu šeit. Arī, jā, jo viņš arī apgrozās šeit radio, un ir arī raidījums, arī, jā, kuru arī viņš arī veido. Tātad, jā, Mārtiņš Domga pie mums 17.17. Latvijas Kristīgajā radio, otrdienas vakarā raidījumā Lūkšanams. Mārtiņu es esmu iepazinis dažādos lūkšanu pasākumos. Tas man tā ļoti laba atmiņā ir, jo... Man liekas, tas lūkšana pasākuma, ka tas kaut kas tāda ir vērtība, sanāt kopā, lūgt. Un, un parasti tie lūkšana pasākumi ir bijuši tādi īpaši fokusēti arī par valdību, fokusēti lūgt par, par, par Latviju. Es zinu, ka ir bijuši arī saistībā ar lūkšanu brokastīm kādu pasākumu, tik saimes kapalā esam tikušies vairākas reizes, ceturtdienas rītos lūgt un slavēt Dievu, un vēl kādās vietās, kur esam tikušies tieši lūguši par Latviju. Bet man ir liels prieks, ka Mārtiņ, tu esi Dieva bērns, slāva Dievam un sveiciens tev, prieks tev redzēt.
Labvakar visiem radioklausītājiem arī un tiešām ir prieks par to, ka mēs varam nākt kopā šajā laikā, kad varbūt tās tiešām, kā jau tu minēji, ne visiem ir iespēja varbūt draudzē būt, bet un varbūt tās arī laika apstāja kādam kaut kur traucē nokļūt, bet mēs varam visi būt kopā un pats galvenais, ka Dievs ir kopā ar mums. Emanuel, kā tu teici, Dievs ir kopā ar mums un tas katram man šķiet šajā laikā ir ļoti labi svarīgi, nu, katru dienu jau svarīgi, bet katru dienu to svarīgi apzināties. Un par to vien jau var pateikties.
Jā, pateicību Dievam. Skatos, tev uz galda ir brīnišķīga grāmatiņa. Tāda ar tādu vērtību.
Jā.
Tāda ar tādu, nu, tāda vecajā, tā, nu, tā kā, teikt, tā kā, nu, muzeja, nu, antikvariāta varbūt tās, bet kā, bet rakstīts īs katehisms.
Jā, nu. Jā. Jā, šīs grāmatiņas stāsts, es paņēmu viņu speciāli līdzi, lai viņa tā kā tā ir tā liecība par to, kā mans opis, kurš mira 1989. Gadā, un tas bija tāds laiks, kad Latvijā virmoja ticība par Latvijas valsts atjaunošanos, Baltijas ceļš un tādas tā kā liels lietas briede, ja, un mans opis nomira un man atstāja no viņa mantojumu, un mantojumā man atstāja šo mazo lūkšanu grāmatiņu. Un praktiski, ja to grāmatiņas jau var parādīt arī tev, Kaspar, ka viņa atver vaļā, tad viņā ir tikai viens atvērums, šāds te netīrs ar sveķiem nopilējis, netīriem pirkstiem, ja pārējie visi ir nu, salīdzinoši tīri. Ja. Mm. Un ir tikai vienā vietā grāmatiņā ar zīmulu atzīme, un tas ir pret lūkšanu mūsu tās debesīs. Un praktiski tajā laikā, 16 gadu vecumā, es sapratu, kad... Ja manam opim tas bija svarīgi, tad man arī. Un es iemācījos tēvreiz, tā bija mana sastapšanās ar Dievu, un var teikt, ka mans ops pēc aiziešanas no šīs pasaules mani pieveda ticībai Dievam caur šo mazo mantojumu, kā es saku. Un patiesībā visvērtīgāko mantojumu, ko es varēju saņemt no savu opja. Un jā, tiešām tēvreize ir tas, par ko es pat būtu priecīgs vairāk parunāt šodien.
Brīnišķīgi. Jā, tā ir brīnišķīga lūkšana, ko mūsu kungs Jēzus Kristus, mūsu draugs, mūsu pestītājs, mūsu glābējs, uzticamais. Jēzus, labais gans, ceļš patiesība un dzīvība mācīja mūsu lūgt. Tāvreiz mūsu tāvs debesis. Paldies, kad viņš dod mums iespēju saukt Dievu par tēvu.
Jā.
Abi tēvs. Jā, Mārtiņ, tā kā droši es vēlētos, lai tu mums padalītu un radioklausītājiem padalītu, bet vispirms mēs nosauksim arī telefonu numuru un cilvēki var arī rakstīt arī ziņu, ko priekš viņiem nozīmē mūsu tēvs lūkšana. Varbūt tās viņi var arī padalīties, var kāds varbūt tās?
Jā, jā, tālruņa numurs, uz kuru jūs varat rakstīt īziņas, ir 25442288. Vēlreiz atkārtoju. 25442288 un jūs varat droši rakstīt, ko priekš jums nozīmē lūkšana tēvs mūsu.
Jā, tiešām tas šī lūkšana, kas ir, man liekas, viss trakākais, kas var būt jebkuru Dievu vārdu, ja mēs viņu izrunājam bez ticības, jo bez ticības mēs neko no Dieva nevaram dabūt un ir pat dzirdēts noskaitīsim tēvreiz, noskaitīsim skaitīt pāterus vai kaut kā tāds, vēl pat ir dzirdēts, jā, un man šķiet, ka es gribētu vērst mūsu visu uzmanību uz to, kad mācekļi prasīja Jēzum, kā mums būs Dievu lūgt. Jēzus iedeva tieši šos vārdus, un es gribu, lai mēs katrs šajā laikā izvērtējam un apzinamies to vērtību, ko mums iesi, ka tu vērsies, un viņš bija Dieva dēls, viņš pazina tēvu, un viņš saka, ja jūs gribat pielūgt savu tēvu debesīs un ticēt, ka jūs tiksiet viņa apmīļoti, aprūpēti un saņemt to, kas jums ir šodien vajadzīgs, tad sakiet šos vārdus. Un tas ir ļoti, man šķiet, nu man personīgi sadzīšu, man ir tā kā ceļojums caur tēvreizi, varētu pat veselu stāstu veidot par to, kā es lēnām esmu izprats tēvreizi, par to, kā jau tu minēji, ka viņš vispār ir mans tēvs, jā, tas nozīmē, ka es esmu viņa bērns, kaut vai šie pirmie vārdi, un kad es nāku pie viņa kā pie sava mīlošā tēva, jā. Nevis vienkārši dieva, kurš kaut kur tur nezin, kur ir, bet patiesībā viņš teica, ka es esmu ar jums ikdienas, tad viņš ir šeit, man pat nav jāsaka mūsu tēvs kā kaut kur tālēsošam kaut kam, bet ļoti tūk klātesošam manā sirdī, klātesošam Dievam. Un tas ir tikai par pašu sākumu. Bet es domāju, ka tas, ko mēs šodien gribētu uzlikt uzsvaru, ir tieši tas, ko mums kungs Jēzus Kristus māca šajā lūkšanā tālāk, sakot, tavs prāts, lai notiek, tad mūsu tās debesīs svētīs, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība un tavs prāts, lai notiek. Un šis ir tas atslēgas vārds, ko es gribētu jums visiem radioklausītājiem arī uzsvērt, tagad, kad jūs šajā laikā, kad šķiet ir vētra un mēs pat nesaprotam, kā mēs no viņas tiksim ārā, uzsvērt šo ticību uz šīm teikumiem, lai tavs prāts notiek, un lai nāk tava valstība. Jo ja nāk Dieva valsti, mums ir pilnvars Dievs Devis lūkšo, un mēs varam ticēt. Un patiesībā mums tur rakstīts valstība, ja skatās angliski, tur ir kingdom, un tas ir, man šķiet, pat latviski būtu labāk teateikt, kad lai nāk tava ķēniņa valsts, tas nozīmē vara, autoritāte, jā, un viņa prāts, lai notiek. nevis tas prāts, kas šobrīd mūs varbūt Latvijā notiek. Un es neko negribu dziļāk iet, es gribu teikt to, ka mums ir iedota atslēga uzvarai tikai šajos tēvareizes pirmajos teikumos. Un kas ir svarīgi, ka Dieva apsolījumi, viņi ir ar nosacījumu. Jaunajā derībā ir skaidri pateikts, ka tev pēc ticības notiks. Un tāpēc es gribu teikt, ka katru reizi, kad mēs saskaramies ar kaut kādiem vētras viļņiem, kā Pēters, kā mācekļi ar Jēzu, kad viņi cēlās pāri jūrai, kad viņiem Jēzus teica, mēs ceļamies uz otro krastu, un sākās vētra pēkšņi. Ko darīja Jēzus? Viņš gulēja. Un man šķiet tā svarīga lieta šai laikā mums katram sevī pamodināt Jēzu, es to saku, pamodināt šo Jēzus vārdus un izteikt viņus ticībā. Kungs, lai nāk tava ķēniņu valsts un tavs prāts, lai notiek. Kā debesīs, tā arī virs zemes. Un kas ir interesanti, ka tur nav teikts Rīgā, manā ģimenē vai kristieša sirdī, ne, tur ir teikts uz zemes, uz planētas zeme. Un tas ir, tā ir globāla lūkšana par visu pasauli, un patiesībā jau tā arī ir Dieva, tās ir Dieva ilgas atgriezties uz šīs zemes, arī Jāņa 3.16, jo tik ļoti Dievs pasauli, šis cits vārds pasauli mīlē nevis tikai kādus cilvēkus vai ko, viņš visu pasauli mīl, viņš vēlas atgriezties ar savu ķēniņu valsti. Un tēvreiz mums dod ļoti labu pamatu lūkšanai, un Dievs ir teicis, ka ja jūs ticībā ko prasīsiet, es jums to došu. Un tas ir tas, kas, nu, tikpat ne, jo tālāk tēvreizē tur ir brīnišķīgi citi apsolījumi. Arī tas, kad kaut vai pasarg mūs no ļauna, jā, kas šodien daudziem var būt likties, nu, ļoti svarīgi, un tas nenoliedz. Tāpat laikā tikai šis pats sākums, ka tu saproti, ka tu esi viņa bērns, ka tu nāc pie sava tēva, mīlošā tēva, un nekur tu patiesībā, nu, es pat esmu dzirdējis tādu joku, ja tu gribi, kāpēc cilvēki noliec galvu, nu, ka viņi lūkšanas laikā noliec galvu. Nu, tāpēc, ka viņi tojās Dievam, jo Dievs ir mūsos. Tad viņi tojās Dievam. Tas, protams, ir tāds savā ziņā joks, bet tā ir patiesība. Es domāju, ka mums katram ir kristietim svarīgi apzināties šo patiesību, ka Dievs ir ar mums un mūsos. Šī svētā gara klātbūtne tevī, mans dargais klausītāji, tā ir tā vērtība. Tu neesi viens. Tu varbūt domā, ka tu esi tagad telpā viens ar radio vai mašīnā viens ar radio, bet tu neesi. Pats Dievs ir ar tevi. Un tu, kad ver viņu runā šos tēvreizes vārdus, tas nav tā, ka tu saki, nu varbūt viņš mani dzirdēs, varbūt nedzirdēs. Nē. Viņš uzklausa katru tavu nopūtu, kur nu vēl lūkšanu, ko pats Jēzus ir mācījis. Un viņš ir priecīgs atbildēt ticības lūkšanu.
Jā, interesanti, to minēja, ka angļu valodā kingdom.
Jā, ķēniņu valsts.
Ķēniņu valsts, un lietuviešu valodā ir tene tava karaliste.
Jā, karaliste, jā. Tu redzi?
Jā.
Mums ir viena ziņa atnākusi. Tā. Viena ziņa, kur kā cilvēks raksta, ka tā kā Bībele ir grāmatu grāmata, tā tēvreiz ir lūkšana lūkšana. Jā, amen, tā ir. Es domāju, ka daudziem cilvēkiem ir, varētu būt, ka ir īpaši piedzīvojumi tieši ar šo lūkšanu. Tāda pieredze ir bijusi arī man personīgi, un tāda pieredze, zinu, ka ir bijusi arī manam vīram, Kasparam Žavneram, arī kā viņš ar to tēvreizi ir arī kā bērns jau ticējis Dievam un lūdzis, tā kā droši radio klausītāji rakstat arī savu, varbūt, liecību par to, kā šī lūkšana jūs ir vadījusi, uzrunājusi, kā jūs lūdzāt, kā jūs piedzīvojāt to, ka Dievs atbild uz šo lūkšanu, kā jūs viņu izjūtat. Jā.
Jā. Tev arī ļoti īpaši ir Latvija. Tu pats esi latviets, tev sirdī lūgt par Latviju, un tu to arī dari. Tev arī īpašs raidījums ir brāļu draudzes mantojums, un
jā, pavasarī bija arī mūsu himnai 100 rēdījuma cikls.
Himna. Ko to nozīmē himna?
Jā, himna. Es pat gribētu teikt, ko latviešiem nozīmē himna. Tas ir kāds ļoti īpašs stāsts. Lai arī ko kāds varbūt tās varat mēģināt iestāstīt par himnu, mums svarīgi ir apzināties to, kad dziesma Dievs svētī Latviju piedzima gandrīz 50 gadus pirms piedzima Latvija. Un faktiski tajā laikā, kad Baumaņa Kārlis sarakstīja vārdus dziesmai Dievs svētī Latviju, nebija teritorijas ar tādu nosaukumu. Nekas tādā vārdā vispār nesaucās. Tas varētu pat teikt, bija savā ziņā tā kā jaunvārds. Un Dievs svētī Latviju ir vissenākā dziesma, kurā ir minēts vārds Latvija zināmā, saglabājusies dziesma. Un kas ir interesanti, ka mēs pat savā ziņā varam teikt, ka Latvija ir tā kā ieņemta lūkšanā. Jo Dievs svētī Latviju kaut ko nesošu. Saprotiet? Un pēc tam tas piedzimst 18. Gadā. Un, protams, uzreiz to mēģina nolaupīt, jo dažas mēnešas kopš Latvijas proklamēšanas visu Latvijas teritoriju bija jau okupēta, ja, un Latvijas valdība paglābās uz sveša zemes kuģa. Un tas ir absolūts brīnums, ka mēs viņu atgavām to bērniņu savu, ja, savu Latviju. Un tad, protams, mēs zinām to vēsturi, kas ir pagājušā gadsimta jau vēsturi, un to, kā mēs sakā atguvām šo Latviju. Tas ir absolūts brīnums, ka mums ir šī valsts. Un tā ir tikai atbildes lūkšana. Un kāds mēģinās kaut ko stāstīt, nu jā, tur jau redz igauņi un lietuvieši arī atguvu savus, nu, ieguvu valsts un tā. Jā, varbūt, bet par Latviju es ticu, ka nevelti Dievs ir pagodinājies. Un ja mēs pieminēju tu brāļdraudzes mantojumu, tiešām ir pārsteidzoši tas, cik latviešu vēsturē tieši kā tādas inteliģences sabiedriskās organizēšanās ziņā brāļu draudzi ir ielikusi burtiski pamatus. Un jau pirms 300 gadiem, kad sāka organizēties pirmās sabiedriskās organizācijas, kuras nebija no valsts, cariskās Krievijas veidots vai muižnieku, bet tieši paši latvieši nāca kopā, tā bija brāļu draudze. Un tā viņa formējās, un ar visu to, ka viņa pat bija brīžiem ļoti stipri vajāta, viņa auga un paaudzēm gāja cauri, un uz ko es vedu uz pirmajiem dziesmu svētkiem Dikļos, kas bija brāļu draudžu kori salidojums, kuros viņi pagodināja Dievu. Un tad jau lielajos dziesmu svētkos pirmajos tika sarakstīta šī dziesma Dievs svētī Latviju. Tas viss tā kā iet kopā, mēs nevaram nodzēst to. Tā ir mūsu vēsture un latvietim Dievs svētī Latviju savā ziņā, es gribētu pat teikt, tā ir tā kā tāda ticības apliecība. Ticība lūkšanas spēkam, ticība Dievam un ticība Latvijai. Tas trīs vērtības, lūkšanas spēks, Dievs un Latvija, tas ir iekšā mūsu himnā. Un es ticu, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Dievs savu stāstu par Latviju nav pabeidzis, lai kādam varbūt tā šķistu. Un labākās dienas vēl ir tikai priekšā. Taču mums ir jānotic. Mums ir jāsaglabā ticība. Latvietim ir jāsaglabā ticība mūsu valsts himnai, kas ir likumā rakstīts Latvijas valsts himna, tautas svinīgā lūkšana. Tur ir rakstīts šis vārds lūkšana, himnas likumā. Mums ir vienkārši jāsaglabā ticība tam, kas ir rakstīts likumā mūsu valsts. Un mums ir jānotic, ka Dievs var radīt ceļu tur, kur viņa vienkārši nav iespējams. Bet pat mēs šaubos vai Baumaņa Kārs varēja iedomāties, ka tāda Latvijas himna tā taps, kad viņš to rakstīja. 50 gadu apmēram, nu nepilni 50 gadu pagāja kopš Latviju tapa. Un tagad mēs šogad svinām 100 gadus kopš apstiprināja Latvijas valsts himnu. Tāpēc es arī šo te tēmu esmu vairāk tā kā pētījis, arī uz raidījumus mūsu himnai 100 veidoju tai sakarā. Un tiešām es gribu, lai vērst mūsu visu latviešu uzmanību uz to, kad mums ir pamats brīnumam. Un mums viss šis stāsts par Latviju ir brīnums no tā kunga izlūgts.
Cik es arī zinu, kad latviešu valodā varēja palabot, ja zini atbildi, bet tulkojums latviešu valodā Bībele ir viens arī no sanākajiem, kas tiek iztulkotas kaut kādu citu valodu, jo pat man liekas, pat nebija daudzās valodās, tag vēl nebija iztulkots, kad jau Latvijā bija iztulkots.
Jā, mēs tiešām varam brīnīties par to, kā Dievs ir rūpējies par latvieti, tāpēc, kad tad, kad Gliks iztulkoja, es tiešām nevaru, Gaspar, apstiprināt, cik un kur mēs bijām vieni no pirmajiem, jā, ja tā var teikt, jā. Un cik interesanti, kad Ernest Glück no vācu valodas tulkojums ir patiesa laime, šis cilvēka vārds un uzvārds ir patiesa laime, jā. Un tas tiešām latvietim Ernest Glück patiesa laime, jā, kad viņš mums atnesa Dieva vārdu. Un pat neesot latvietim, viņš iemīlēja šo tautu, viņš iemācījās šo valodu, viņš iztulkoja Glicka bībeli, un ko es varu pateikt, un kas ir šī brīnišķīgā vēsts šodien, kad mūsu digitālajā laikmetā vēl pagaidām nav papīra formā jaunais Glicka bībeles tulkojums, nevis tulkojums, bet teiksim tā, nu, redakcija drīzāk, būtu jāsaka, jā, kur ar mūsdienīgiem burtiem un ar mūsdienīgiem vārdiem uz rusītiņu, bet saglabājot teikumu struktūru, mēs visi varam šo bībeli iepazīties, viņi ir aplikācijās jau pieejami. Tā kā tas Glicka mantojums tiek nests tālāk.
Sap citu, tad jāvienkārši tiem, kam ir internets, varat aiziet, jāraksta ar bihpeller.lv.
Jā, nu tā kā tad bībele tieši tikai aiz i burtiņu, h burtiņš jāieliek, jā. Nu, arī telefona aplikācijās, kas jau ir populārākās, tajās visās ir pieejama šī te LG8, viņš saucās, tad Glicka bībeles 8. redakcija.
Slāva Dievam par to. Mēs runājam arī par brāļu draudzēm, kas man ļoti uzrunā arī tas, cik es zinu, ka Latvija bija pirmā vieta, kur Hernhūt tieši izsūtīja misionārs.
Jā, Hernhūt, tas ir ļoti tāds interesants stāsts, arī tāds absolūts Dieva brīnums. Un tā ir patiesība, kad latviešu tauta bija tā, ja tā var teikt savā ziņā, Dievu izredzēt, jo pirmais misijas brauciens bija uz Latviju, bet kas notika, es gribu ļoti svarīgi vienu lietu izcelt, un es ticu, ka pēc tas ir tas, ko mums ir jātic arī Latvijā. Hernhūt tā tad ir šis brāļu draudzes aizsākums, un uz Hernhūtas draudzes uz šiem te brāļiem, uz viņiem bija šis apostoliskais svaidījums, un viņi praktiski ir kā apostoliskā draudze. Bet kas ir ļoti interesanti viņu vēsturē, tāds fakts, kad viņi nespēja vienoties, kad viņi sanāca kopā, viņiem bija ļoti daudz domstarpības, un viņi nespēja vienoties, ko viņi varētu darīt, un kā ir pareizi, un viņi viens otram, var teikt, apmētāja rakstuvietām no bībeles, un tur pilnīgi tāda. Un tad vienā dienā notika absolūts brīnums. Brāļu draudzē, neatkarīgi no tā, kurā vietā tie cilvēki atradās, viena dievkalpojuma laikā par visiem viņiem nonāca vienotības gars, kā viņi to paši sauc. Un tikai pēc tam viņi kļuva spējīgi doties šais visās misijās vairāk kā 50 valstīs pēc tam. Un Latvija, jā, kā tu minēji, pirmā. Tā kā es gribu izcelt šo faktu, kad arī tas ir, kad Hernhūta arī piedzima, nu, it kā tur bija vajāti kristieši, viņi bija tādi dedzīgi, tāpēc laikā viņi kļuva auglīgi vai produktīvi, jā, tajā brīdī, ka par viņiem nonāca vienotības gars. Savā ziņā kaut kāds paralēls ar vasarsvēku dienu, ja, kad nonāca šī uguns, kas viņus padarīja spējīgus iet un nest to vēsti līdz pasaules galam, jo Jēzus jau teica, jūs saņemsiet spēku un būsiet man liecinieki, ja, līdz pasaules galam.
Arī brāļu draudzes Hernhūtā izveidoja nepārtraukt lūkšanu. Viņiem bija tā, lūzās.
Jā, brāļu draudze ir ļoti, ja to vēsturi ceļam augšā, tad mēs ļoti daudzas lietas, ko pat šodien varam, nu, nezinām, baudam un lietojam, ne tikai lūkšanu, bet pat ja, savā ziņā par kopīgu tādu pieņemumu lietu, kas ir kļuvusi, ir skatu torņi no dabā. Dabā skatu torņi, ja? Tos arī brāļu draudzes aizsāka, jo viņi pakāpās, lai vērotu, cik Dievs ir skaistu dabu veidojis, jo līdz tam pamatā visas celtnes tika veidotas funkcionāls, nu kāda ir viņas mērķis, tad nu pakāpties kaut ko ieraudzīt, bet nu ieraudzīt vienkārši Dievu radīto dabu, jā, un tieši brāļu draudzei bija šī te iniciatīva, un tāpēc mēs, teiksim, daudz skatu torņus tagad pasaulē zinām, tad varam zināt arī to, ka viņus aizsāka brāļu draudze. Tā kā viņi bija tiešām pionieri ļoti daudzās lietās, tā kā tu minēji lūkšana, kalendārs un dažādas lietas izglītības sistēmā ir integrētas iekšā no brāļu draudzēm, ko mēs pat nevaram iedomāties sporta nodarbības, ja nemaldos. Nu, es precīzāk tad būtu jāaicina Gundars Ceipu šo raidījumu, viņš noteikti detalizēti izstāstīt vēl, bet es tiešām varu pateikt, kad, kas ir ļoti būtiski, kad arhīvos ir saglabājusies ļoti daudz informācija no brāļu draudzes. Ir pārsteidzoši, cik tajā laikā viņi daudz pierakstīja un ka šie raksti ir saglabājušies. Un patiesībā tas ir ievērojams pētnieciskais darbs, ko varētu veikt un daudz ko uzzināt, vēl pārsteidzoši tur.
Es tā vienkārši klausoties Mārtiņu domāju par to, ka es nezinu, varbūt daudzi cilvēki tā nedomā, bet es zinu, ka daudziem dažreiz šķiet, ka kaut kur Amerikā ir tik liels tā saucamais garīgais mantojums, ir tik daudz tādas varbūt kaut kādas lielas spēcīgas draudzes un kalpotāji un evaņģēlisti tādi lieli un misionāri un tas ir tas garīgais mantojums, jā, nu tajos vārdos garīgais mantojums var ietvert ļoti daudz ko, bet es vienkārši klausoties tevī ieraugu, cik ļoti mēs paši latvieši bieži vien varbūt neredzam to īstenībā, cik liels ir mūsu mantojums, jo bieži vien mums var likties, nu, tur Amerikā vai tur Āfrikā vai tur Indijā vai tur kaut kur, bet ka mums ir īstenībā tik liels mantojums, ko mēs nemaz neapzināmies, mēs nezinām, un ja mēs to, kā lai pasaka, nezinām, bieži vien mēs pat nespējam varbūt viņā tik pilnvērtīgi ieiet tajos Dieva apsolījumos, ja mums pat nav varbūt tāda informācija, nav tāda izpratne, jo man, piemēram, šī informācija arī tā kā liek domāt un mainīt kaut ko un liek, es pat teiktu, paceļ manu ticību vienkārši, paceļ manu ticību, ka Latvija ir īpaša zeme priekš Dieva, ka Latvija ir izredzēta zeme, latviešu tauta ir izredzēta, tas ceļ manu ticību, tas ceļ, kā saka, ticību uz Dievu, ka Dievam ir plāns priekš mūsu zemes.
Amen.
Un es domāju, cik būtiski to ir daudziem latviešiem zināt un dzirdēt, ka cik mums ir liels šis garīgais mantojums īstenībā, ko mēs daudz nezinām.
Ļoti būtiski, es varu papildināt tev teikt to ar šo te garīgo mantojumu. Mēs varam iepazīties patiesībā Latvijas Nacionālās bibliotekas digitālajā versijā. Ir šobrīd publicēti 500 brāļu draudzes rokrakstiem. Un tas ir ļoti interesants un unikāls fakts, kad 18. Gadsimtā tie ir vergi. Nu, mēs viņus skaisti saucam pat dzimcilvēkiem. Bet tie bija vergi, kuri prata rakstīt un kuri rakstīja savas liecības par to, ko Dievs dara viņu dzīvēs. Un šādas liecības no tā gadsimta tādā daudzumā, kā ir saglabājušās mūsu tautai, nav nevienai Eiropas tautai. Nevienai Eiropas tautai nav tik daudz tieši vergu, nu, dzimtcilvēku, ja tad rokraksti viņu dzimtajā valodā, kuri pagodina Dievu. Nu, okay, vispār nav tāda rokraksta, bet mūsējie ir pamatā pagodina Dievu, ja, un tas ir ļoti arī zīmīgi, kad UNESCO kultūrvēsturiskā mantojuma fondā šie tie raksti ir iekļauti, ja, vispasaules, ja. Tas nozīmē, ka tas ir atzīts jau starptautiski, kad Latvijā 1700. Gados bija cilvēki, kas prata, dzimcilvēki, kas prata rakstīt, kas prata savu domu izlikt, un Dievs ir devis žēlstību, ka šie dokumenti, jā, ir saglabājušies lielos apjomos.
Jā, bet es domāju, ka mums savā starpā arī ļoti daudz, mēs varētu, nu, ne ļoti daudz, bet teiksim, mēs varētu vairāk, jā, tiešām runāt par to un stāstīt šīs liecības, stāstīt, kā Dāvids saka, atceries mani dvēselē, ko tas kungs ir labu darījis, un ja mēs redzam, ko Dievs ir darījis mūsu pagātnē, ko Dievs ir darījis, kādas sēklas tika iesētas mūsu zemē, vai ne, un kas var uzaugt no tā, vai ne, jo es zinu, cik brāļu draudzēs, cik daudz ir bijušas lūkšanas par mūsu zemi. Un es domāju, tās ir milzīgas sēklas, un vienkārši, es zinu, ka daudziem cilvēkiem varbūt, tas ir ļoti, ļoti brīnišķīga ideja, piemēram, ka ir šī vieta, mēs personīgi ar manu vīru esam bijuši Nacionālā bibliotēka, esam redzējuši kaut ko no tā, bet daudziem cilvēkiem nav tā iespēja varbūt, bet ka mēs vienkārši parastie kristieši ikdienas, kā saka, ierindas kristieši mūsu draudzēs, sākam arvien vairāk celt, runāt, ticēt, liecināt par šīm lietām savā starpā. Un tādā veidā tā kā atdzīvinot šo Dieva apsolījumus par Latviju.
Es pilnīgi piekrītu tam, ka tā ir ļoti dārga sēkla, kas ir sēta, un mums ir jāapzinās tas, ka Dievs, viņam nav laika tādas limiti kā mums. Un ja lūkšana, viņa jau izskan mūžībā, viņa izskan no tiem gadsimtiem viņi šodien vēl strādā. Nevēl ir teikts, ka svētība svētīs līdz tūkstošajam augumam. Un tie cilvēki, interesanti, kad viņi tajā laikā, tas ir 1729, ja pareiz atceros, kad bija Jērkalna atmoda, ka viņi tā kā veltīja sevi Dievam. Latvieši veltīja sevi Dievam, un tie bija latvieši, kas sāka iet kopā, veidojās kaut kāda organizācija, ja, izglītība, struktūra vadības, pārvaldība, kas faktiski lēnām deva pamatu tam, lai mēs sākt vispār formēties kā, tā, kā tauta, kā nācija un kā valsts. Tas ir ļoti, un tas, ko tu saki par šo te lūkšanu, es domāju, ka mēs pat vēl pat nespējam aptvert to spēku.
Absolūti, jā. Lūkšana, tas ir kaut kas ļoti, ļoti dziļš, un es domāju, mums nekad līdz galam nebūs saprotams, kā tas darbojās. Mēs bieži vien varam neko nejust, neredzēt, un pat daudzus gadus, pat paaudzi, var nekas nenotikt, bet lūkšana darbojās.
Jā,
viņa darbojās ārpus laika.
Ārpus laika, un es gribu teikt, tas interesantais, ko es sākumā par tēvreiz runāju, es gribētu viņus atgriezties ar to domu, kad brīdī, kad es, tu, kad tu atver muti un saki mūsu tēvs debesīs, apzinies, ka tu runā labi latviski runā, tu nerunā tā kā Jēzus to teica, bet tu runā Jēzus vārdus. Praktiski Jēzus runā caur tevi. Un bieži vien cilvēki saka, kur tad, nu, kā Dievs var lietot mani? Viņš var lietot, ka tu paklausībā un ticībā vienkārši pasaka lūkšanu, kas ir izteikta caur Jēzus vārdiem 2000 gadu atpakaļ. Un lūkšanai, kā mēs jau tikko runājam, viņai nav laika ierobežojums, un viņa ir pārdabiski, viņa atraisa pārdabisko Dieva spēku. Un tas ir tas, kas šobrīd, man šķiet, mūsu tautā ir tik ļoti svarīgi noticēt pārdabiskam brīnumam. Mūsu Dievs ir pārdabisks Dievs. Viņš nekad nav aizmirsis savu tautu, un viņš vienmēr ir parūpējies pārdabiski. Ja mēs atskatāmies Esteres grāmatu, ja mēs skatāmies, kā Jozuā, kā visi šie ticības mūsu varoņi ir gājuši cauri bibliskie, liekas, jā, bet viņi tur senos laikos dzīvoja, bet arī paņemsim kaut vai manu šo te pašu lūkšanu grāmatiņu, jā. Faktiski viņa man nāca no opi mantojumā, kā minēju, viņa varētu būt pēc tā gada, kas viņai ir iespiešanas gads, viņa varētu būt tā, ka viņa ir nāk no viņa sievas, jā. Tad tas bija kā sievas mantojums vīram, sieva nomira pēc kara. Viņš palika viens ar bērniem un nebija viņa viegla dzīve, bet šī lūkšana var redzēt, ka viņu stiprināja un veda cauri, jo viņa visu mūžu to tā grāmatiņa viņam bijusi pie gultas blakus atvērta, tur stāvējas, tāpēc arī viņa ietis viens atvērums netīrs. Un tas ir tas, kas ir caur laikiem mūs veda cauri lūkšana un lūkšanas spēks, un šajā brīdī, kad vētra, mēs burtiski atrodamies vētrā, piekam globālā.
Jā.
Un te es saprotu, ka šeit svarīgi ir apzināties tos vārdus, ko Jēzus teica mācekļiem, kad viņi cēlās uz otro krastu. Jēzus teica, mēs ceļamies uz otro krastu, un laivā viņš aizmiga. Un mācekļi viņu modina un saka, mēs slīkstam. Un ko viņš izdarīja? Viņš iecēlās un apsauca vētru. Viņš mums ir iedevis lūkšanu, kas spēja apsaukt jebkuru vētru. Un tā ir tēvreizē ieliktie vārdi. Mūsu tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava ķēniņa valsts. Un tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī ir visas planētas zeme. Amen. Un tas ir tas, ko es gribu, lai katrs viens tagad, kas klausās, lai jūs satveriet to, kad jums ir instruments pārdabiska spēka atraisīšanai, paša Jēzus iedots, pats Jēzus runāts ar tevi, ka tu to saki, un notici brīnumam, un tu redzēsi. Un nekādā gadījumā nevajag skatīties uz viļņiem. Vienalga, kas tagad sļācās iekšā laivā, kā ja, mācekļi domāja, ka viņi noslīgs. Mīļie draugi, mēs ceļamies uz otro krastu. Nāk iekšā atmoda. Kristus līgau ceļas. Un mēs redzēsim tik daudz dvēseļu glābt. Un tāda Dieva godība, par kādu mums pat sapņos nav rādījusies. Dievs, nu varbūt sapņos viņi ir rādījusies, bet mums vajag grūti noticēt tam.
Jā, dārgie radio klausītāji, dārgie latvieši, apzināsimies, kas ir Dievs un to vēsturi, kas mums ir dota. atradīsim tās lietas, par kurām mēs vienmēr varam būt pateicīgi Dievam un atgriezīsimies pie tām vērtīgām pamatlietām. Un jā, cik vien ir iespējams, tiešām stāsimies pretī ļaunajām lietām ar labu, jā, un vienkārši ļausim, lai Dieva vērts ienāk mūsu valstī, lai šī lūkšana Dievs svētī Latviju, lai tā būtu mums patiesa lūkšana, lai šī lūkšana Tēvs mūsu, kas esi debesīs, lai tā būtu patiesa no sirds teikta, ne tikai kā tradīcija, bet lai valdība, lai skola, lai viss vietas, lai vienkārši atļaujās, lai nāk iekšē, lai nāk, jo tas maina, tiešām maina, un mēs gribam redzēt, ka Dieva karalista nāk, ka viņa ķēniņa valsts nāk un izmaina Latviju, un ka mēs latvieši varam būt tā tauta, kas gavilēt prot, mēs latvieši varam būt tā tauta, kas to darīs svētību ar citiem, un novērtēsim to svētību, kā jau mēs iepriekš minējām, latviešu valodā, Bībele viena no pirmajiem tulkojumiem, kas ir iztulkots citu valodu, latviešu valodu, saņem Dievu vārdu, dzīvu un spēcīgu savā dzimtajā valodā. Brāļi, draudzes, izsūt misionārs, pirmā valsts ir Latvijas, kur viņi nāc, un kad liela atmodu sāka, tad bija, mēs varam atgriezties pie tā, un kā Mārtiņa ar minēja par to vienotību, ka vienprātība nonāca.
Jā, vienotības gars.
Vienotības gars. Arī tā lūkšana, lai ir ar mums latviešiem, ka mūsos nonāk vienotības un vienprātības gars, ka mums nav šķiršanās vai skaudība, ka mēs cenšamies izskaust viens otru, ja konkurences gars, jā, bet lai būtu tas vienprātības, nevis, ka mēs censos sevi celt, bet lai mēs vienkārši rūpētos, lai mēs visi kā Kristus mies, brāļu mās, viens otru varētu celt, mēs vienprātībā un tiešām, lai Dieva godība nāk, jo mēs gribam redzēt atmodu mūsu zemē, bet mums ir vajadzīgi tiešām piedzīvot Dieva godību, viņa klātbūt, un ka viņa nāk izmaina lietas. Tiešām, ka lai tā lūkšana, kungs, lai nāk tava karalista, tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā ir visā pasaulē, visā šajā zemē, lai notiek, jā, spēcīga lūkšana. Jā, nu ko, pulkstens rāda, kad ir jābeidz kādi atvada vārdi. Es esmu svētīti, jā.
Jā. Jā,
Dievs svētī Latviju.
Dievs svētī Latviju.
Dievs svētī Latviju. Paldies, Mārtiņa, kad atnāci. Jā, paldies, Kristīna, ka tev arī bija iespēja būt kopā. Un lai tev svētīgi darbi. Un,
paldies.
Jā, lai Dievs katru svētī un lai mūsu lūkšana vienmēr sirdī ir